Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер, ги слушате вистите во 19 часот, во НИФ. Нова демократија одржа денеска протест во Скопје против пописот во април. 15 кривични пријави за тепачките за работија средношколците од Велес. Над 900 луѓе умреле од колера во Хаити. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Албанската партија Нова демократија пред собранието во Скопје организира протести против престојниот попис, барајќи наместо во април да се одржи во летниот период. Председателот на партијата Имер Салмани побара од пратениците на ДУИ да не гласаат за овој закон. Тој им се обрати велејки: бидете еднаш мажи, не гласите како што ви наредиле Никола Груевски и Али Ахмети. Подпаролот на ДУИ Ермира Мехмети изрази жалење што Нова демократија се служи со методи како бойкот и уцена, затоа што како што вели таа, токму со бойкотот ќе се загрози вистинската слика за процентуалната застапеност на населението во Македонија. СДСМ најави протестен митинг во Штип, кој ќе се одржи на 21 ноември. Андреј Петров од СДСМ изјави дека на митингот заедно со народот ќе го кренат гласот против бедата, сиромаштијата, корупцијата, отчаената економска ситуација во земјата, изолацијата и погубната политика на владата. Министерството за здравство на Хаити соопшти дека во земјата досега умреле над 900 луѓе заболени од колера. Во соопштението е наведено дека се регистрирани и првите случаи на заразени со колера во главниот град на Хаити, каде луѓето се уште живеат во кампови во лоши услови по разорниот земјотрес кој погоди земјата на почетокот на годинава. Американскиот претседател Барак Обама денеска ја заврши 10-дневната турнеја низ Азија. Обама во Вашингтон го чека ратификација на билатералниот договор со Русија за намалување на нуклеарното вооружување, договор кој најде на отпор во американскиот сенат. Обама и Медведов овој договор го потпишаа во април годинава. НАТО соопшти дека 5 инострански војници загинале денеска во Афганистан. Според податоци на новинската агенција Франс Прес, само годинава вкупно загинале 641 странски војник во Афганистан.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тројца средношколци од Велес неодамна завршија на хируршко лекување поради тепачки во училишта. Досега за последните три тепачки во велешките училишни дворови, средношколци добија 15 кривични пријави. Од Велес најавува Дијан Иванова.
15 кривични пријави за три тепачки за работија средношколци од Велес. Причината поради која настанала првата тепачка е девојка, втората била одмазда за првата, а последната одмазда за првата и за втората. Тројца средношколци завршија на лекување во хирушкото одделение на градската болница. Се погласно во училиштето се поставува прашањето: што се случува меѓу средношколците за крвнички да се претапуваат? Педагошко-психолошките служби во училиштето ја засилија работата со учениците, но на теренот резултатите не се чувствуваат. Мала искра е потребно за да се распламти оган помеѓу средношколците. Крајно време е да се преземат радикални мерки, вели магистр Македонка Виларова, ако сакаме малолетничкото насилство да не не удри како бумеранг. Светиот триаголник, родител, училиште, центар за социјални работи, но дополнето со соработката на полицијата, се единствените институции кои што мора да влијат врз средношколците веднаш. Ако сега не се преземат мерки, средношколските тепачки, покрај тоа што ќе ги повредуваат учениците, ќе ги повредуваат и родителите. Стои во трудот на магистр Македонка Виларова, кој што е доставен до полицијата и училиштата. Во Химиското средно училиште Димитрија Чубовски, од каде има натепано ученици, но и од каде се дел од тепачите, родителите, наставниците и полицијата одржаа средба. Но решение како да се надмине проблемот не најдоа. Родителите сметаат дека децата, додека се во училиште, безбедноста е обврска на самото училиште. Не се согласуваат да финансираат во поставување на видеонадзор, кој ќе евидентира се што се случува. Затоа директорката Валентина Јовева ги повика родителите почесто да бидат присутни во самото училиште.
Постојано вратите се отворени на училиштето за секој родител кој што сака соработка. Пред месец дена иницировавме и на совет на родители формирање на работилници, на некој начин да ги вклучиме во воспитно-образовниот процес, да бидат присутни, да ни помагаат и на некој начин да живеат и они заедно со нивните деца во ово училиште. Затоа што колку е поголем придонесот нив и присутноста во ова училиште, толку ќе се решат и ќе се надминат овие проблеми.
По 15-те кривични пријави веќе работи обвинителството. Дали може би изречените судски казни ќе бидат поука за средношколците, ќе се знае по неколку месеци. До тогаш останува педагошките служби засилено да работат, а полицијата да биде присутна во училишните дворови. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Метолскиот апелационен суд е затрупан со предмети од кои само една четвртина се решени. Председателката на судот вели дека новите правила само ги комплицираат дополнително работите. Повеќе за работата на апелационните судови во регионот ќе слушнете од Жанита Здравковска.
Битолскиот апелационен суд е оптоварен со голем број на судски предмети доставени од основните судови во регионот. Затоа говорат и податоците дека во септември Битолска апелација со 25 судии имала вкупно 3488 предмети за решавање, испратени од основните судови во Битола, Струга, Охрид, Ресен, Крушево и Прилеп. 73% од процесите биле наследени од предходните месеци, а остатокот 915 предмети биле новопримени. Судот за тој месец решил 26% од жалбите, а на разгледување останале 2565 предмети.
Тие нивни представки и поплаки на во конкретни предмети, најчесто кај нас, да речем, 90% е затоа што предметите касно во решавањето, бидејќи факт е дека основните судови станаа ажурни судови, значи е за остатокот го решаваат. Четирите апелациони судови сега во овој момент сме на ажурни, се затрупавме со работа заради новиот начин на работа по предметите. Согласно законот за парничната постапка се забрзаа роковите, тие работат побрзо, меѓутоа ние не бевме целосно екипирани за да можеме да одговориме.
Вели председателката на Битолска апелација Даница Ристевска. Секогаш кога судска одлука од првостепен суд една шуки на второстепениот, при повторно доаѓање мора мериторно да го реши предметот. Со тоа се скусија постапките, но се зголеми бројот на судења во апелација. Така во 2008 година имало 50 на судења, а лани 120. Поради ваквите состојби, судскиот совет ја прошири систематизацијата за три суди.
Со новите измени на ЗПП и на другите закони, 6 месеци ќе се смета за стар предмет кај нас кој е нерешен. И ние се трудиме тој период да го скратиме. Од прилика сега во овој момент ги решаваме март и април. Имам и некои постари кои имаат пречки. Се надевам дека до нова година ќе го скратиме тој период на 8 месеци. Сега ќе стигнеме до најзаконскиот, да речем, од 6 месеци.
Вели Ристевска. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Деновиве, како издание на дискографската куќа МР Classics од Рим, се појави албумот со праизведби на дела од италијанскиот композитор Флавио Колусо, на кој со својот глас доминира македонскиот тенор Благој Нацовски. Ова е негов четврт поред носач на звук и слика што се појавува на светскиот пазар, а тој ги најавува и своите следни изведби во Чешка и Франција. Повеќе ке слушнете од Љупчо Јолевски.
Снимките од светската премиера на делата Тедеум и кантатата за тенор, хор и оркестар, скриената хармонија на различни убавини од Флавио Колусо, одржана на 30. декември 2008 година во црквата Свети Андреа де Лавале во Рим, инаку напишани и посветени на славниот италијански композитор Джакомо Пучини за 150 годишнината од неговото раѓење, деновиве се најдоа на носач на звук, што го објави дискографската куќа МР Classics. Она што е интересно за нас е што на нив со својата изведба во одушевува македонскиот оперски пејач Благој Нацовски.
Се радувам што тоа е произведба на тие дела, значи доколку овие две дела се најдат во едно високо место во музичката литература, тоа само историјата ќе го покаже, ќе бидам среќен што јас ќе видам и првиот изведувач на истото дело.
Ова е четврти носач на звук и слика на Нацовски по двете DVD-а за Deutsche Grammophon и TDK и албумот за Динами, а тој, иако потенцира дека не би сакал да се истрчува со најавите за следните објави, знае да каже.
Сакам во иднина да снимам едно самостојно CD и тоа поможно со македонски оркестар, меѓутоа за странска дискографска куќа. Тоа би значило промоција ете и на еден од нашите оркестри. И требало да излезе наскоро уште едно DVD. И тоа е од Дон Джовани, кој што го сними по Токио ланската година. И како што рекох претходно, не би ги открил сите мои планови на тоа поле.
Нацовски од Италија, како лулка на операта, цели 12 години трпеливо ја гради својата интернационална кариера, па така подеби настапите за големи продукции во САД, Канада и во Јапонија, повторно се враќа во острова Чешка, па заминува во Франција.
ќе дебитирам исто така за прв пат и на оперските сцени во Франција, во Лимош, во градот на Порцеланот и во Екзам Прованс во мартената година. Во меѓувреме имам еден голем концерт токму во Рим, посветен на Бенджамин Бриттен, мојот омилен автор од авторите на 20-тиот век.
Сепак Нацовски не ги заборава на љубителите на операта во татковината, па затоа вели.
Преговарам со македонската опера и балет, бидејќи ете би сакал да настапам во нивната поставка на љубовниот напиток. Можно е доколку и уедначиме термините да настапам и на отворањето на следните мајски оперски вечери и доколку биде поставена опера во која што ќе има улога за мојот глас.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јалевски.
Недело интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, АЛСАТ, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Живееме во време на проложен државен удар за кој илустрацијата е само нов кубик дрва за кладата на македонската контрареформација, пишува неделникот Глобус. Нова тема не е рамнодушен и неделникот Фокус, кој ги анализира состојбите со демократијата по аферите со досијата и исчезнувањето на тендерската документација од Министерството за култура. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Во Глобус повторно долга анализа на македонското политичко совремје, ревизија на историјата или историска ревизија се двоуми главниот уредник на неделникот. Па заклучува дека живееме во време на продолжен државен удар, при што лустрацијата е нов кубик дрва за кладата на македонската контрареформација. Лустрацијата ја правиме во време кога општеството тргна да се враќа во својата тоталитарна кома, откако му се стори дека искуството со демократијата не е мерка на неговиот прост карактер. Смета авторот и прашува дали е можно да се спроведе лустрација на ВМРОизмот. Јас мислам, пишува авторот на анализата, дека демократијата се користи како медиум низ кој се инсталира десниот тоталитаризам. Во македонската интерпретација, десниот тоталитаризам не е просто антидемократски систем, туку пред се и над се е антинационален и антидржавен, заклучува Глобус. За состојбите со демократијата во македонското општество, по аферите со досиејата и исчезнувањето на тендерската документација за проектите од Скопје 2014-та, пишува и главната уредничка на Фокус. Секогаш кога ќе се сретнете со природбениците, сторете длабок наклон и тие вкопрднете. Е насловена со прилагодената етиопска поговорка анализата за состојбата кај нас, кога власта си го крепи угледот со тужби за клевета и навреда. Изминатата недела, пишува Фокус, груевци и ахметовци ја покажаа својата надмок врз своите природни и обштествени противници, Црвенковски, односно Тачи. Македонскиот кампус се тепаше за арамиското арчење народни пари, додека албанските противници се маваа за кодошлакот на сметка на Белград. Првата рунда ја добија цекашите, што е нормално кога сите институции се под нивна капа. И при вакви златни институции, иронизира авторката на анализата, разбирливо е да распалат со тужби за клевета кон клетите тачисти, безнадежните бранковисти и душманските медиуми, што воопшто се посомневале во нив, заклучува Фокус. За бедата на македонското новинарство, пишува во уводникот главниот уредник на форум. Обштеството е целосно исполитизирано и партизирано, а новинарството целосно се вклопи во таа шема, не успевајќи да задржи ниту минимум дигнитет и интегритет, што некогаш го имаше, пишува авторот, за да заклучи дека Македонија е неверојатен и тажен екземплар во Европа, дека времето застанало во мрачните 50-ти на минатиот век, кога се водеше интензивна идеолошка пропаганда и се Плашам вели дека наскоро ќе почне да се изучува во учебниците за тоа како во 21-виот век може медиумите да бидат долносани и сосема впрегнати во партиските интереси, каде што вистината и професионалноста како критериуми се сосема исфрлени. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марјуловиќ и Зорана Гажовска. До слушање.